Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 20. maja, među ostalim, možete čuti kako Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost vjeruje da kredibilnu partiju ljevice u Srbiji ne mogu kreirati već istrošeni i degradirani političari.
Ti moraš da budeš novi igrač, a ne neko ko se već na jednom planu potrošio, jer onda stvaraš utisak kod publike, a ovaj pokušava da se izvadi za svoje neuspehe i to hoće preko mene da uradi.
Da odvrati crnogorsku vladu od prodaje otoka Lastavica egipatskom biznismenu, zainteresiran je i bivši generalni sekretar UN-a Butros Gali,
koji smatra da bi Lastavica sa mamolom trebalo da se koristi za međunarodne sastanke i pregovore, kao institucija za seminare i manje konferencije i kao usamljeno mjesto na kom bi javne ličnosti, naučnici i mislioci mogli da razmišljaju.
A predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić ovako je studentima koje zanimaju euroatlantske integracije posložio prioritete.
Mi nismo gubili ratove, ali smo gubili državnost. I za državu, za svaku, a za malo još i više. Bezbjednost je prvo pitanje. Naravno, posle toga je obrazovanje i zdravlje.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju u BBC-u ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je kazao da je njegova zemlja sada u pravom ratu s Rusijom, te da bi se njegova zemlja trebala pripremiti za rusku ofanzivu. U razgovoru za britansku TV mrežu on je naglasio kako ne vjeruje svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko kaže kako je usprkos nepovjerenju prema ruskom predsjedniku prisiljen s njim razgovarati jer nema izbora. U intervju za BBC koji je snimljen u Kijevu, Porošenko je precizirao.
Nije
u pitanju rat sa separatistima koje potpomaže Rusija, nego pravi rat s Rusijom. Potkrijepio je to činjenicom da su ukrajinske snage zarobile pripadnike ruskih specijalnih jedinica. Vjerujem da Rusi pripremaju ofanzivu i mi moramo biti spremni na to. Ne smijemo im dati niti najmanju šansu za provokaciju. Na pitanje da li se boji ljetnje ruske ofanzive, Porošenko odgovara: ne bojim se ničega, jer mi nećemo provocirati, pa će odgovornost biti njihova. Rusija uporno odbija optužbe Zapada da stoji iza pobune u Ukrajini, te da oružjem i ljudima pomaže separatistima na istoku. Zapadni se vojni i politički analitičari bave pitanjem koliko su duboko Putinove snage involvirane u sukob. Iako Kreml uporno negira učešće svojih trupa, pukovnik američkih snaga u Europi Ben Hodges kaže kako 12.000 ruskih vojnika djeluje unutar Ukrajine. Dokazi o izravnoj umiješanosti ruske vojske prikupljaju se iz različitih izvora, a u vrhu liste su zvanični ruski mediji i socijalne mreže, reporteri sa terena, ukrajinski mediji, satelitski snimci te obavještajni podaci Sjedinjenih Država i njihovih NATO saveznika. Održavanje ratnih operacija u Ukrajini na ruskoj granici zahtjeva mobilizaciju jedinica diljem Rusije. Prema novoj procjeni doktora Igora Sutijagina iz Britanskog kraljevskog instituta, Moskva je samo u prošloj godini angažovala oko 90.000 vojnika unutar istočne Ukrajine i na Krimu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Usprkos tome što nekoliko stranaka u Srbiji imaju u svom nazivu pojmove socijalistička ili socijaldemokratska, u toj državi zapravo nema ozbiljnije partije ljevice. Zašto je tomu tako, istraživala je Branka Trivić.
Srbija je na samom dnu lestvice najsiromašnijih zemalja Evrope. Nezaposlenih je gotovo milion ljudi. Srednja klasa je ekonomski uništena i osim 10% novobogataša, čitav preostali ljudski resurs zemlje, kako se to zove u neoliberalističkom novogovoru, pretvoren je u prekarijat. Nedavno usvojeni zakon o radu zaposlena je bacio u novo robovlasništvo, oduzevši im civilizacijsku tekovinu za koju se svetski sindikalni pokret dva veka borio, osmočasovno radno vreme. Uprko svemu tome, nema verodostojne partije levice. Da li će potpredsjednik Demokratske stranke Borislav Stefanović, koji će uskoro predstaviti novi program po ugledu na grčku Sirizu, pridobiti stranačku većinu za taj program ili neće, pa će napustiti demokrate i formirati partiju levice, nije toliko bitno koliko pitanje postoji li u Srbiji plodno tle za ozbiljnu levu opciju i zašto se već nije pojavilo. Đorđe Vuković iz CESID-a, odgovarajući na to pitanje, kaže da je srpsko društvo izrazito siromašno i razbijeno, gotovo uništeno. Dodaje da u Srbiji nijedna politička opcija, uprkos tome, nije kredibilna i da nema ni ozbiljne levice, ni ozbiljne desnice, jer su sve partije populističke. Na drugoj strani, uništeno i funkcionalno nepismeno društvo, odnosno ogroman njegov deo, nije u stanju da svoje interese politički artikuliše.
Nama statistički podaci govore da je nama 47% ljudi starijih od 18 godina osnovnu školu ili manje. To je ozbiljan problem. Imate, ne znam, funkcionalno nepismenog sveta u Srbiji. Imate, dakle, druge zemlje koje su taj problem rešile pre 150-200 godina.
Događale su se i pobune robova. Kako je moguće da čovek dosegne do ovog stepena bede i da ništa po tom pitanju ne čini?
Pa moguće, da, ba, to su isto bile strategije različitih vlasti, nije to ništa novo, dakle to je krenulo još ohoho od drugog svjetskog rata na ovamo, ne ulazimo od ranije, ali recimo 90-ih vi onda odvojite od prvo pojedine socijalne slove, pa onda pojedine grupe koje korumpirate državnim intervencijama i onda recimo neke stvari zatvarate s vremena na vreme, onda to traje neko vreme, pa onda odvojite drugu grupu, pa onda rešavate stvari dalje recimo. Počeo od ono 90. godine kad je Milošić podijelio stanove, pa onda recimo ove čuvene reforme penzijnog sistema 2008. koje sad urušava ceo sistem financija u Srbiji. Znači vi uvijek odredite neku grupu koju malo na uštrb drugima date malo više, pa onda neku drugu grupu kupujete, korumpirate stanovništvo.
Degradacija levice ima istorijski gledano dva korena, ocenjuje Branislav Čanak, lider Udruženih sindikata Nezavisnost. Progresivna ideja samoupravnog socijalizma uništena je preko Slobodana Miloševića, koji je bio jeziv primjer kombinacije levice i nacionalizma, što nikada u istoriji nije postojalo. Tome je, međutim, kaže Čanak, velikim delom doprinela i tadašnja srpska opozicija.
Umjesto da kritikuje Miloševića kako nikakve veze nema sa levicom, oni su izmislili razne parole kao banda crvena, crvena veštica i sve ostalo, čime su im predali pehar osvajača takmičenja za levicu. I naravno takva slika levice koju priznaje opozicija ostaje u ljudima u glavi i oni imaju dve loše opcije. Jedna, Savez komunista kao rezultat očajne propagande srpske opozicije i drugo, očajna tumačenja Slobodana Miloševića i njegove politike u kontekstu levice. Umjesto da je to tada bilo rečeno, čekajte, vi niste nikakva levica, da proizvedemo mi demokratsku levicu koja će da se konfrontira ovakvoj levici Slobodana Miloševića. Ne, njemu se da pehar pobednika, a onda se prave razne monarhističke, konzervativne, skoro fašističke stranke i evo u tome dan danas živimo.
Čanak ne veruje da kredibilnu partiju demokratske levice u Srbiji mogu osnovati istrošeni političari. To moraju biti nova lica, što pokazuju i iskustva Španije i Grčke.
Kad je reč o Sirizi i o Podemosu, u oba slučaja su zbir osoba koje su bile anonimusi. Šef Podemosa je bio predavač do juče i da i dalje je predavač na Fakultetu političke nauke u Madridu. I on nije bio uopšte aktivan, on je čak prezirao politički život Španije. Dakle, on je nešto potpuno novo. Isto to možemo da kažemo i za Ciprasa, potpuno novo. A to je važna ulaznica da bi se prodao bilo koji program. Da li prodaješ levicu, da li prodaješ umerenu levicu, centar, umerenu desnicu, krajnju desnicu, ti moraš da budeš novi igrač, a ne neko ko se već na jednom planu potrošio, jer onda stvaraš utisak kod publike, a ovaj pokušava da se izvadi za svoje neuspehe i to hoće preko mene da uradi. Ja govorim o dosadašnjoj praksi. E sad, Stefanović, on je relativno novo lice, ali treba proveriti da li će gospodin Stefanović istrajati da to uradi zbog tebe i zbog mene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici studentskih parlamenata u Skupštini Crne Gore propitivali su ministre i ambasadore zemalja Evropske unije o crnogorskim integracijama, kako u Evropsku uniju, tako i u NATO. Sigurnost države osnovni je preduvjet za svaki drugi napredak, rečeno je na sastanku kojeg je pratio Srđan Janković.
Otvarajući dijalog između studenata i predstavnika vlade i diplomata, predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je naveo da se tokom više vijekova prioriteti države Crne Gore nisu mijenjali, posebno ključni prioritet bezbjednost. Prema riječima Krivokapića, bezbjednost države i građana je preduslov za svaki drugi napredak, te je podsjetio da Crna Gora u decembru očekuje poziv za članstvo u kolektivni sistem bezbjednosti.
Mi nismo gubili ratove, ali smo gubili državnost. I za državu, za svaku, a za malo još i više. Bezbjednost je prvo pitanje. Naravno, posle toga je obrazovanje i zdravlje. Ali bezbjednost je uvijek prvo pitanje. Uslov za mir, za stabilnost. I ova ploča Petra I koju smo zajedno gledali malo prije šalje tu poruku. Isti su izazovi za Petra I i za nas. Mir i bezbjednost za Crnu Goru, a onda svi ostali elementi razvoja. NATO je upravo sigurna kuća za građane Crne Gore.
Crna Gora se nalazi u ključnoj fazi integracije u NATO savez, a državne institucije rade na predstavljanju javnosti svih razloga zbog čega je bolje biti u sistemu kolektivne bezbjednosti, saopštio je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić, odgovarajući na pitanje studenata.
Zašto je bolje biti dijelom kolektivnog sistema bezbjednosti nego biti neutralan i izrađivati totalni sistem odbrane? To je mnogo skuplje, ima višu cijenu, a bezbjednosnije rizik.
Student Ivan Vukčević je ukazao na izostanak razgovora o pitanjima na kojima često insistiraju u javnosti protivnici NATO integracija. Jedno od njih je taj emotivni dio koji se odnosi na bombardovanje teritorije Crne Gore. Viđenje studenta Vukčevića na tu temu.
Ako već neko kaže, našu djecu su ubijali i zbog toga mi ne treba da uđemo u NATO. Vodeći se tom logikom, mi ne treba da sarađujemo sa Turskom, Njemačkom, Italijom. I onda postavimo pitanje, da li vi želite da budete stvarno dosljedni do kraja i da mi ni sa jednom od tih zemalja ne sarađujemo ili da ipak gledamo interese i uđemo u NATO. Mislim da bi na taj način povećali broj onih koji vjeruju da treba ući u NATO, što je svakako bitno u cijeloj ovoj priči.
Mevludin Nuhodžić.
I naravno to što se desilo u Murinu zaslužuje našu ljudsku pažnju, zaslužuje emocije prema svem tom što se desilo i prilikom intervencije NATO-a, ali nas to i opominje da zaista kada je u pitanju državni interes moramo donijeti odluku koja će omogućiti da se to nikada više ne desi. Da budemo tamo na mjestima gdje se o našoj sudbini odlučuje.
Uslovi za dobijanje pozivnice u NATO su reforma vojske i obavještajno-bezbjednostnog sektora, unapređenje vladavine prava i povećanje javne podrške članstvu u NATO. Opozicioni poslanik Dritan Abazović ne vidi napredak u oblasti vladavine prava.
Ako izuzmemo reformu sektora bezbjednosti gdje se zaista nešto uradilo, pitam za vladavinu prava, vas studente, da možda nešto što ja nisam primijetio, neka kažu jedan slučaj visoke korupcije koji je riješen. Neka kažu jedan jedini slučaj imenom i prezimenom da je neko za visoku korupciju, što je zahtjev i Evropske unije i NATO-a, riješen. Svi koji jesmo da Crna Gora bude punopravna članica NATO-a, najiskrenije očekuje da će ipak naši evropski partneri, euroatlantski partneri, prepoznati značaj da se mi nađemo u toj družini i da ćemo mi postati članica NATO-a. Ali vjerujte, bez naše unutrašnje reforme džaba će nam biti članstvo.
Studente je interesovalo može li se u Europsku uniju bez prethodnog članstva u NATO. Mađarski ambasador Kristijan Poša bio je vrlo direktan.
Bez poziva ili članstva u NATO veoma je teško biti članica Europske unije. Znači, bez NATO-a i bez Europske unije sama Crna Gora, a s time i crnogorska ekonomija će biti slabija. A kad budete članovi Evropske unije i NATO-a, onda će vaša ekonomija biti jača i konkurentnija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada Crne Gore namjeravala je otok Lastavica sa tvrđavom Mamula predati na korištenje egipatskoj kompaniji Oraskom. Usprotivili su se građani Herceg Novog, pojedine političke partije na lokalnom nivou, ali je cjelokupna javnost bila nemalo iznenađena kada je na adresu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića stiglo pismo bivšeg generalnog sekretara UN-a Butrosa Galija, koji traži odlaganje ovog aranžmana. Slušate sada Krcića.
Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali smatra da bi umjesto turističke valorizacije ostrova Lastavica, koje sa tvrđavom Mamula zauzima atraktivan položaj na samom ulazu u Boku Kotorsku kod Herceg Novog, to mjesto trebalo koristiti kao sjedište neke javne institucije ili fondacije posvećene ciljevima mira, razvoja i međunarodne saradnje. Imajući u vidu istorijski simboličan značaj tvrđave Mamula, njene zadivljujuće karakteristike i prirodni položaj, a iznad svega njenu relevantnost i vrijednost njenog potencijalnog korištenja za Crnu Goru kao i za širu međunarodnu zajednicu, želimo da predložimo da prije nego što Skupština uzme u razmatranje i donese odluku o ugovoru ovaj predmet i alternativne mogućnosti za adaptaciju i korištenje tvrđave Mamula, uključujući prijedloge zainteresovanih strana, budu dodatno razmotrene i prodiskutovane u Skupštini kao i šire u javnim forumima. Kaže u pismu predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću Gali, koji smatra da bi Lastavica sa Mamulom trebalo da se koristi za međunarodne sastanke i pregovore, kao institucija za seminare i manje konferencije i kao usamljeno mjesto na kom bi javne ličnosti, naučnici i mislioci mogli da razmišljaju. Pismo je pored Butros Galija potpisalo još nekoliko bivših funkcionera Ujedinjenih nacija. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da ne vidi koliziju između vladinog aranžmana sa Oraskomom i Galijevog apela. Butros Gali ima isti stav kao vlada Crne Gore, kaže Jelić.
Ako se ono dublje pročita i analizira, vidjet ćete da gospodin nema ništa protiv da se izgradi objekat na tom lokalitetu koji bi pružao kvalitetne usluge, kako on to kaže, misliocima i nekim ljudima koji bi vodili veoma važne razgovore. On negdje indirektno daje saglasnost da se tamo napravi objekat koji bi pružao kvalitetne usluge. Tu treba zaista sagraditi reprezentativni objekat 5 ili više zvjezdica koji bi pružao neophodne usluge državnicima koji bi dolazili. Dakle, to korespondira s onim savojima koji su u sadašnjem nacrtu ugovora o davanju lokaliteta Lastavice na zakup od 49 godina.
Član Skupštinskog odbora i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević vladin aranžman sa egipatskim oroskomom smatra netransparentnim i neregularnim, jer između ostalog za zakup se predviđa svojevrsnu eksteritorijalnost. Kao dodatni argument protiv turističke valorizacije Lastavice pominje činjenicu da je utvrđenje mamula za vrijeme Drugog svjetskog rata bila zatvor u kom su mnogi ljudi izgubili život.
Ovaj zahtjev i molba Butrosa Galija je simboličkog karaktera, ali nije nevažna. Radi se o interesovanju čovjeka za jedan takav kulturno-historijski raritet i za namjeru jedne vlade da profit stavi iznad javnog interesa i da privatni interes vrha vlasti stavi iznad interesa građana.
Činjenica da se bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali za crnogorsku javnost pojavio praktično niotkud, nametnula je pitanje da li ovdje nema dileme da je izražena autentična želja da se ostrvo Lastavica valorizuje na najbolji način ili ipak postoji mogućnost da se u ovom apelu više radi o lobiranju sa za sada nepoznatim motivima. Nebojša Medević, Demokratski front.
Ja za sada nemam tu informaciju, nisam se doduše nešto specijalno interesuje i mene je ovaj stav Butrosa Galija iznenadio, ali to što je u ovom trenutku on iznio kao argumentaciju zaista stoji. Ali uvijek postoji mogućnost u takvim državama kakav je Egipat bio i ranije i sada, nedemokratskim, totalitarnim, sa snažnim utjecajima lokalnih tajkuna, sada posle ovoga afričkog proljeća i utjecajima stranih obavještajnih službi, uvijek postoji mogućnost i rizik da se radi o nekom lobiranju.
Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je odgovorio na pitanje da li smatrate slučajnošću što je Butros Gali Egipćanin isto kao i vlasnik kompanije Orascom Samih Saviris koji želi da zakupi ostrvo Lastavica.
Mislim da to nije slučajnost, da postoji određeno lobiranje određenih krugova koji su eto našli čovjeka koji bi mogao na neki način sa svojim ugledom da ovaj projekat koji je vlada zacrtala na neki način ospori. Ovo je jedno ovako dosta interesantno pismo koje pažljivi ljudima koji čitaju između redova dovoljno govori, tako da mi se nećemo puno obazirati na te stvari, ali svakako imat ćemo u vidu i te preporuke, kao što je rekao gospodin, da se tamo napravi jedan kvalitetan objekat što će vlada svakako i sa svojim projektom uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo posljednje zbirne podatke o broju ljudi koji bježeći od rata i nasilja napuštaju svoje domove i tražimo odgovor na pitanje kakva je privredna saradnja između Bosne i Hercegovine i Njemačke i može li se ona unaprijediti. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Prema zajedničkom saopštenju Centra za monitoring internog raseljavanja i UNHCR-a, u porastu je broj interno raseljenih ljudi zbog sukoba i nasilja širom svijeta. Svakog dana tokom 2014. iz svojih domova je bježalo 30.000 ljudi. O ovom izvještaju, za koji je već rečeno da bi trebao biti poziv na buđenje, govori glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković.
Prema nedavno objavljenom izvješću, trenutno je unutar svojih zemalja uslijed sukoba ili nasilja raseljeno rekordnih 38 miliona ljudi. Za primjer, to otprilike odgovara kumulativnom broju stanovnika Londona, Njujorka i Pekinga zajedno. Ova brojka predstavlja porast od 4,7 miliona u odnosu na 2013. godinu, kada je IDMC izvijestio ukupno 33,3 miliona interno raseljenih lica u svijetu. A prošle godine, znači samo u 2014. uslijed sukoba u svijetu raseljeno novih 11 miliona ljudi. Istovremeno, sve više interno raseljenih osoba primorano je da se seli po nekoliko puta unutar vlastitih država. Što sukob duže traje, to se naravno oni osjećaju nesigurnije i očajnije. Mnogi prelaze i granice svojih država i time postaju izbjeglice. Oko 60% novo raseljenih ljudi nalazi se u samo 5 država, to su Irak, Južni Sudan, Sirija, Demokratska Republika Kongo i Nigerija. Prošle je godine najviše civila raseljeno unutar Iraka, od najmanje 2,2 miliona ljudi, a u Siriji je više od 40% stanovnika, ili konkretno 7,6 miliona je interno raseljeno, što predstavlja najveći broj raseljenih lica u svijetu. Po prvi put u više od 10 godina, Europa je poprište masovnog internog raseljavanja, uzrokovanog naravno ratom u Ukrajini, gdje je oko 647 tisuća osoba pobjeglo iz svojih domova tijekom 2014. godine. Što se tiče situacije na području Zapadnog Balkana, ja ću vam iznijeti podatak od 31.3. ove godine. Prema službenim podacima u regiji se još uvijek nalazi oko 100 tisuća interno raseljenih ljudi uz još otprilike 204 tisuće u Srbiji raseljenih sa Kosova.
Poseban problem su migranti koji preko Sredozemlja traže spas, ali najčešće na tom putu stradaju. Šta o toj tragediji govore vaši podaci?
Prema našim podacima, rekordnih 219 tisuća ljudi je prešlo Sredozemlje u 2014. godini u čamcima krijumčara, a njih 3,5 tisuća je umrlo. Znači, govorimo o 2014. godini. Približno polovica ovih ljudi su bili izbjeglice koji bježe od rata i progona. Ove pak godine, znači sad govorimo o prvom kvartalu, prema našim podacima oko 62,5 tisuće ljudi je prešlo Sredozemlje, a najmanje 1800 je umrlo, što predstavlja brojku 20 puta veću nego u istom periodu prošle godine. Znači, taj jedan tužni rekord je u opasnosti da bude ove godine čak i premašen. Da.
Gospodine Crvenkoviću, koliko je migranata željelo zatražiti azil u regiji Zapadnog Balkana?
Prošle godine u regiji zatražilo azil ili iskazalo namjeru da zatraži azil oko 20,5 tisuća ljudi, od čega samo u Srbiji 16,5 tisuća. Međutim, činjenica je da ogromna većina tih ljudi već nakon vrlo kratkog vremena, nakon što uđu, ajmo reći, u proceduru azila, nastavlja svoje putovanje prema sjeveru i državama Europske unije.
Savezna Republika Njemačka najsnažniji je trgovinski partner Bosne i Hercegovine, jer je razmjena između dvije zemlje na godišnjem nivou preko 1,5 milijardi eura. U budućnosti rezultati bi mogli biti i bolji ukoliko BH privrednici prilagode svoje proizvode tržišnim standardima Europske unije. Pripremio Ivan Katavić.
Zijada Sulić iz Zenice, direktorica je firme koja proizvodi drvene i edukativne igračke namijenjene djeci u predškolskom periodu. Riječ je o jedinstvenom BH proizvodu. Iako jedan dio ovih proizvoda izvozi na njemačko tržište, najveća prepreka za njihov bolji plasman jeste certificiranje, kaže Zijada.
Moje iskustvo je dakle da su certifikati glavna prepreka, što naravno nije, mnoge od domaćih proizvođača nije zaustavilo i spriječilo u izvozu. Ali bi im bilo puno lakše kada bi mogli ovdje da dobiju certifikate po povoljnim cijenama i po nekoj kraćoj proceduri. Dakle, dok vi pošaljete u neku certifikacijsku kuću u inostranstvu i dobijete povratnu informaciju, ispitivanja i tako dalje, to traje.
Pored ovog, BH privrednici koji žele izvoziti na tržište Europske unije suočavaju se u najvećoj mjeri s financijskim i tehnološkim nedostacima, dodaje Suljić.
Mi svi znamo da su nama na raspolaganju veoma nepovoljne kreditne linije, da država malo šta može pomoći u tom smislu, da su u državna potpora privredi u smislu financijske podrške i neke povoljnih kreditnih linija vrlo, vrlo sužene. Dakle, ta pomoć nije dovoljna da se jedan proizvođač brže pripremi za zapadnoevropsko tržište. A isto tako mislim da se mora ostati na tom putu i mora se težiti izvozu ka tom dijelu Europe, jer će nas to primorati da što brže usvojimo najviše tehnološke i proizvodne standarde.
Bosna i Hercegovina ima ogroman privredni potencijal koji Njemačka kao jedna od najjačih europskih ekonomija dovoljno ne koristi, smatra njemački privrednik Hato Brenner. On je nedavno održao seminar u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u Sarajevu na temu kako unaprijediti poslovanje Bosne i Hercegovine i Njemačke.
1000 kilometara smo samo udaljeni. Mi smo susjedi. Mnogi Njemci još uvijek nemaju pravu sliku o tome koje su sve ovdje mogućnosti ponuđene. U Njemačkoj ja pokušavam utjecati na ovu sliku. Visoko motivirani privrednici iz Bosne i Hercegovine imaju dobre šanse na tržištu Njemačke.
Za razvoj privredne suradnje dvije zemlje nužno je izgraditi osobne kontakte i veze. BH privrednici trebaju se češće predstavljati na njemačkim sajmovima, dodaje Brenner. Duljko Hasić, direktor Instituta za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina mora se pripremiti, prvenstveno kada je u pitanju sistem infrastrukture kvaliteta. Naime, ovo je izuzetno dobro tržište i predstavlja izazov i za bosansko-hercegovačke proizvođače u oblasti agroindustrijskog kompleksa, pogotovo proizvoda biljnog i animalnog porijekla. Još jednom skrećem pažnju da Bosna i Hercegovina mora usvojiti odgovarajuće norme, znači izvršiti harmonizaciju zakonskih propisa sa legislativom Europske unije, uključujući i prvog i vodećeg u okviru Europske unije sa Saveznom Republikom Njemačkom i napraviti povoljnosti preko odgovarajućih marketinških aktivnosti i ono što radi Vanjsko-trgovinska komora preko promocije, preko sajmova, nastupa na tržištu Savezne Republike Njemačke.
Reforme za Evropu.
Od 30. juna cijene usluga takozvanog roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije bit će niže. Time počinje prva faza primjene sporazuma kojeg su nadležna ministarstva ovih zemalja potpisala 29. septembra prošle godine u Budvi. Informiše Erdoğan Katana.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine potvrdila nam je da je u postupku donošenja odluke kojom će biti propisan način primjene sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama, koji je potpisan prošlog septembra između Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Rukovodilac regionalnog sektora Raka, Banja Luka, Boris Kujundžić.
Sporazumom su se zemlje potpisnice opredijelile da maksimalne cijene usluga roaminga treba sniziti do nivoa cijena koje važe u Europskoj uniji, odnosno cijena utvrđenih uredbom o roamingu u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama unutar Europske unije. To je uredba od 13. juna 2012. godine. Maksimalne cijene roaminga snižavaće se u fazama prema dinamici i maksimalnim cijenama propisanim uredbom iz 2012. godine.
U skladu sa planom realizacije koji je dogovoren sa ostalim potpisnicama sporazuma, primjena sporazuma očekuje se sa 30. junom 2015. godine, kaže Kujundžić. BH mobilni operateri su spremni za početak primjene sporazuma. Službenica za odnose sa javnošću MTEL-a Milica Stojaković.
Trenutno nema problema oko provođenja ovog sporazuma. Kompanija MTEL posluje uz poštovanje regulative i spremno se prilagođava promjenama koje sprovođenje sporazuma podrazumijeva. Cijene roaminga će biti znatno niže u odnosu na postojeće, a samim tim biti dosta povoljnije za korisnike. Izmjene će se odnositi na zemlje Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju.
Da će usluge roaminga, odnosno poziva koji započinju i koji završavaju u zemljama potpisnicama sporazuma, biti niže od 1. jula, potvrdili su nam i u BH Telekomu. U prvoj fazi u zemljama potpisnicama sporazuma predviđena je primjena sljedećih gornjih graničnih cijena, kaže Kujundžić.
Dakle, cijene odlaznih poziva trebale bi da budu 29 eurocenti po minuti, cijene dolaznih poziva 8 eurocenti po minuti, cijene SMS poruka 9 eurocenti po jednoj SMS poruci i prenos podataka, odnosno multimedijalni servis, bi trebao da iznosi 70 eurocenti po megabitu podataka.
Eventualne procedure ili probleme operateri su dužni bilateralno dogovoriti sa ostalim telekom operaterima u zemljama potpisnicama, dodaju u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.